Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
эквадорскі суд можа выдаць былога міліцыянта Баранкова Беларусі. У Менск прыехалі назіральнікі бюро правоў чалавека АБСЕ. Алена Каваленка паскардзілася на турэмшчыка мужа ў пракуратуру.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Віцэ-прэм'ер сірыйскага ўраду Кадры Джаміль назваў заявы захаду аб наяўнасці ў Сірыі хімічнай зброі падставай для ўварвання ў краіну. Джаміль выступіў на прэс-канферэнцыі ў Маскве пасля перамоў з кіраўніком НЗС Расіі Сергеем Лаўровым. Лаўроў пасля сустрэчы з сірыйскай ўрадавай дэлегацыяй заявіў, што шанцы на нацыянальнае прымірэнне ў Сірыі ёсць, а знешнія гульцы, як ён выказаўся, павінны толькі ствараць умовы для пачатку дыялогу уладаў і апазіцыі. Член сірыйскай дэлегацыі, міністр па справах нацыянальнага прымірэння Алі Хайдар заявіў у Маскве, што ўлады Сірыі гатовыя даць гарантыі бяспекі сірыйскім апазіцыянерам, якія знаходзяцца за мяжой, калі тыя прыедуць на радзіму, каб удзельнічаць у нацыянальным дыялогу. Ракетны ўдар па базе ваенна-паветраных сілаў ЗША ў Афганістане Баграма пашкодзіў самалёт, які выкарыстоўвае генерал Мартін Дэмпсі, кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў ЗША ў часе свайго візіту ў Кабул. Талібан узяў на сябе адказнасць за атаку. Паводле прадстаўнікоў НАТА, стрэл быў выпадковым патраблянням, і баевікі не маюць дастатковых магчымасцяў, каб праводзіць дакладныя атакі. У момант удару амерыканскі генерал не быў на борце самалёта і не пацярпеў. Пазней ён пакінуў авіябазу. Выслухайце навіны. Адвакаты удзельніц панк-гурту Пусі Раёт атрымалі з Хамоўніцкага суду Масквы копіі прысуду. Цяпер на яго абскарджванне адводзіцца 10 дзён. У пятніцу удзельніцы гурту былі асуджаныя на 2 гады пазбаўлення волі за панк-малітву ў храме Хрыста Збаўцы, як за хуліганства. Судовай памылкай лічыць прысуд удзельніцам гурту Міхаіл Фядотаў, старшыня рады па правах чалавека пры прэзідэнце Расіі.
Мы очень озабочены, очень обеспокоены этим судебным решением, в котором мы видим судебную ошибку. И эта ошибка касается и законности данного судебного решения, и его справедливости.
Фядотаў у интервью нашему радио выказал надею, что Московский городский суд эту помылку выправить. Киргизия заклапочаная магчымай прысутнасцю на тэрыторыі Беларусі малодшага брата экс-прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева, Жаныбека, і просіць беларускія ўлады яго затрымаць. У гэтай справе кіргізскі МЗС накіраваў Беларусі ноту. У Туркменістане створаная другая па ліку партыя. Адбыўся устаноўчы з'езд партыі прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў. Да гэтага Туркменія заставалася апошняй аднапартыйнай дзяржавай на постсавецкай прасторы. У Кіеўскай вобласці у выніку дарожна-транспартнага здарэння траўмаваныя 12 грамадзян Беларусі, з іх 2 дзяцей. Паводле агенцтва «Уніан», аварыя адбылася сёння апоўдні на 89-м кіламетры аўтадарогі Кіеў-Адэса. Вадзіцель пасажырскага аўтобуса, які ехаў з Крыму ў Беларусь, сутыкнуўся з 5 іншымі транспартнымі сродкамі. У пасажырскім аўтобусе знаходзіліся 49 чалавек, усе грамадзяне Беларусі. На хвалях Радыё Свабода.